hører talerne fra 1. maj på Knivhold i Frederikshavn 2023. Med blandt andet Morten Ryum. Frederikshavn Lokalradio og Flygtninge og Fred har valgt at bringe talerne i bagvendt rækkefølge. Det betyder, at vi efter velkomsten med at se et rødt flag smelte, så først hører formanden for 3F Ungdom, Morten Ryum, og det er fra 1 minut inde til 13 minutter inde i udsendelsen. Dernæst Lene Krabbe Dahl, forbundssekretær 3F, det er 13 til 26 minutter inde. Og så Tanne Nielsen, sektorformand, FOA fra 26 til 40 minutter inde. Og så Finn Jenne, formand for 3F Frederikshavn fra 40 minutter til 55 minutter. Og endelig Anne Jensen, forbundsformand HK, 55 til 68 minutter inde.
Når jeg ser et rødt flag smelte på en lang og hårfrisk dag, kan jeg høre det selv som fortælle om min verden, min folk og min sag. Og jeg rejser mig trods i min brænde, mens det kolder og kraft i mit bord. Der nu spændende og hymmer er rødt som i brusende blod.
God dag alle sammen. Jeg hedder Christian Tornby. Jeg er lokal formand for FH her i Frederikshavn. Jeg vil gerne på vegne af det lokale udvalg byde jer alle sammen hjertelig velkommen til 1. maj på Knivholdet. Jeg vil gerne byde hjertelig velkommen til Morten Ryum fra 3F Ungdom. Velkommen, Morten.
Kammerater, mit navn er Morten Ryum, og udover at være formand for 3F Ungdom, så har jeg også den fornøjelse at være udlært bygningsstruktør, altså betonarbejder. Jeg er faktisk udlært, faktisk næsten lige her rundt om hjørnet, nede ved triggeren. Kammerater, vi står jo her igen 1. maj. Der er meget vand, der er løbet under broen, siden vi stod her sidst. Vi har mistet en helligdag, vi har tabt et folketingsvalg, og når jeg så har inflationen sgu også lige givet vores løn et ordentligt gok i nøden. Så er der jo også sket lidt i vores kære fællesorganisation her i løbet af weekenden. Det har jeg ikke så meget med, fordi jeg havde sgu skrevet talen færdigt, da det skete. Men man kan vist godt sige, at det er vist godt nok 1. maj ligger her i starten af året, fordi så ellers kunne den her liste skulle blive lang. Men I ved, hvad man siger, kammerater. Når man står i lort til halsen, så skal man ikke hænge med hovedet. Og jeg kunne godt bruge en masse kønne ord på at snakke om, hvor dygtige vores forhandlere er, og hvordan de har forhandlet et stærkt forlig hjem i en utrolig svær tid. Jeg tror ikke, vi var mange, der havde regnet med, at det kunne blive det forlig, der blev forhandlet hjem. Og der var også mange, der stemte ja til det. Men jeg kunne også snakke om, hvordan rigtig mange har meldt sig ind i fagbevægelsen. Hvordan vi er vokset i tusindvis af mennesker, der har søgt ind i vores fællesskab. Og hvordan alle tal indtil videre tyder på, at de bliver i fællesskabet. Men jeg mener sgu ikke 1. maj-taler skal være rosende skåltaler, hvor vi klapper os selv på skulderen og siger, hold kæft, hvor er vi dygtige. Vi skal ikke stå her på vores kampdag og skamrose os selv, og slet ikke, når det med al ære og respekt, kammerater, faktisk går lidt af lort til. Men jeg vil gerne starte med at fortælle jer lidt om lærlingeoprøret. Og hvis I aldrig har hørt om lærlingeoprøret før, så er det helt okay, det forstår jeg godt. Men lærlingeoprøret, det var en masse af os fra ungdomsfagbevægelsen, der gik sammen for at sætte fokus på vores forfærdelige forhold på vores erhvervsskoler. Vi kom med et politisk ønske om, at der skulle afsættes 1 promille af alle Danmarks penge i bruttonationalproduktet. Det skulle sættes af til at rette op på vores erhvervsskoler. Ja, altså de skoler, der jo i mildest talt står i forfald. Vi satte fokus på det ønske, ikke ved at tegne et skræmmebillede af vores skoler, for det behøver vi faktisk slet ikke. Det var faktisk helt nok bare at fortælle om, hvordan virkeligheden var ude på de skoler. Vi samlede nemlig historier ind fra alle vores medlemmer om de oplevelser, de havde med de lokaler, de værktøjer, de havde ude på deres uddannelse. Og det væltede ind med fortællinger om drøbende lofter og maskiner lavet i lande, som slet ikke eksisterer mere. Men jeg vil gerne fortælle to af de historier til jer i dag. Den første historie er på en skole, hvor de uddanner anlægsstruktører. Skolen har sådan en stor hal, som er opvarmet, hvor der er en kæmpe stor sandgrav, hvor eleverne så øver sig i at lægge fliser. Men hallen, den har kun plads til 8 opgaver ad gangen. Og det vil sige, at er man så 12 i klassen, ja, så må 4 af dem lave deres opgave udenfor i et stort telt. Et telt uden varme, vil jeg mærke. Det betød så, at en kold januar formiddag, der måtte 4 elever bruge hele formiddagen på bare at vente, fordi 2 store dieselvarmekanoner først skulle opvarme teltet. Sandet, det var simpelthen så frossent, at de ikke kunne lægge fliser deri. En anden historie er fra en kokkeskole, hvor eleverne skulle lære en klassisk dansk disciplin, nemlig panering. Og så tænker I, nøj, hvor lækkert var. Sådan en god paneret snitsel med ærter og sovs til, og måske sådan en paneret karbonade, eller sådan en paneret fiskefilet, og så med lige pomfritter til. Da kæft, det er som munden, den løber helt i vand, bare tænker over det. Men sgu ikke for de her elever ude på skolen. Fordi skolen havde nemlig ikke råd til at købe kød til eleverne. Så de måtte lære at panere med brugte karklude. Så næste gang jeres snitsel, den er lige lidt ekstra sej, så kan I jo tænke på, hvordan eleven har lært at panere. Og så kan I jo tygge lidt på den. Det var bare 2 af de flere hundrede historier, vi fik ind. Og det var ikke kun for de 56 3F-fag. Nej, det var fra alle fag og fra alle skoler i hele landet. Helt horrible undervisningsforhold, hvor jeg havde det været på det almene gymnasium, så var de ansvarlige hængt ved afgry, det kan jeg love jer for. Alle historierne, de blev bragt i politikken, og der blev stillet et borgerforslag, som jo bekendt kun skal have de her 50.000 underskrifter for at blive behandlet i Folketinget, og man har hele 6 måneder til at indsamle den. Og så tænker man jo, det skulle være en smal sag i en fagbevægelse med 1,4 millioner medlemmer. Ikke? Det skulle man jo mene. Men vi nåede kun lige halvvejs, kammerater. Lige over 25.000 underskrifter kunne det blive til. Og det er da hamrende dierne pinligt for den store danske fagbevægelse, at man ikke kunne bakke bedre op, når lærlinge selv tager bladet for munden og kæmper deres kamp for en ordentlig uddannelse. Men kammerater, det bliver værre. For en kort tid efter lærlingeoprøret, der kom folketingsvalget. Et valg, vi vidste godt allerede nu kan sige, ikke helt endte i vores favør. På trods af, hvad vi ellers troede var en god kammerat, havde placeret sig i spidsen. En god kammerat, som i sin tidligere regeringsmøde havde lavet masser af trepartsaftaler. En tendens, vi jo håbede på, ville fortsætte. Men alligevel vælger vores gode kammerat så som noget af det allerførste at lave det største historiske indgreb i den danske model nogensinde i fredstid. Uden at snakke med os, uden at spørge os, og uden at nævne os, blev det aftalt, på trods af, at Fagbevægelsens Hovedorganisation sad med ved regeringsforhandlingerne og blev underrettet løbende. Nej, de vil død og pine give os, kammerater, den lange ende af kosteskaftet, og så til helvede med kammeratskab og fælleshistorie. De tog fandme vores store bededag. 20 stjal den, lige for øjnene af os, selvom vi stod over 50.000 mennesker i den største demonstration i mange år og sagde, pil snitterne fra vores helligdag, pil snitterne fra vores danske model. Og så lige op til en overenskomstforhandling. De kunne satnemme have kastet hele landet ud i en stor konflikt og generalstrække. Altså det er uansvarligt, skødesløst og direkte skamlig opførsel af regeringen. Men havde det så bare været det? Fordi det politiske magtværk, der er den her trepartis regering, de kunne ikke bare nøjes med at sige, at store bededag ikke længere skulle være en helligdag. Nej, 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 nej. De indførte 23 siders lovtekst for at gøre det. Lovtekst, som udviser ingen snus forstand på det danske arbejdsmarked overhovedet. Kaster om sig med begreber, som slet ikke findes. Fagretslige processer, der slet ikke eksisterer. Og omtaler områder, hvor der aldrig før i Danmarks historie har været lovtekst på før. Det er politisk magtværk og sløsethed af værste skuffe, og ligner mest af alt noget, jeg kunne forvente skrevet af den lokale 8. klasse i samfundsfag. Men hele grunden til, at jeg bliver så sur over det her, for ja, herreste Gud, Folketinget, de har jo lavet åndssvage love før, de gør det nok også igen en anden dag, det har vi jo kunne arbejde med. Men lige netop den her lov, og måden den er skrevet på, det kommer til at skabe så mange problemer for os, både ude på arbejdspladserne og inde i fagforeningskontorerne. Lad mig give bare et eksempel. Lise starter på arbejde på den lokale café. Det er sommer, det er turistsæson, der er masser af kunder i byen, og chefen siger, vi arbejder stort bededag. Det siger loven jo er en normal arbejdsdag. Lisa arbejder så på dagen, som var det en helt normal arbejdsdag. Turistsæsonen slutter, og i efteråret der skifter Lisa så arbejde til den lokale kro. Og her siger krofatter, at de der 7,4 timer, som stort bededag udgør, den spreder vi ud over december, fordi der er jo julefrokostsæson. Men hallo, lige et øjeblik, så har Lise jo faktisk arbejdet 2 store bededage på et år. Det giver loven jo mulighed for, men hvordan delen skal fagbevægelsen finde ud af, hvem der skal betale overarbejde? Hvem af de 2 skal betale overarbejde for den ekstra store bededag? Det er der ingen redskaber i loven, som skal hjælpe fagbevægelsen med, og der er Lise overladt til sig selv. Og det er bare et af de mange eksempler på det politiske magtværk. Og hvis det her, det var regeringens svendeprøve, ja, så havde jeg sgu spurgt, om de ikke skulle lave noget andet end politik. Men både lærlingeoprøret og store bededag fortæller en skrækkelig fortælling. Nemlig, at fagbevægelsens politiske indflydelse, den er svækket. Den her bevægelse har altid gået på 2 ben. Det faglige og det politiske. Og det ene af de 2 ben, kammerater, det halter gevaldigt. Og passer vi ikke på, ja, så vælter vi sgu. Vi må og skal altid kæmpe vores kampe på de arenaer, hvor det er relevant. Og det gælder selvfølgelig også Christiansborg. Men det betyder også, at vi som medlemmer i fagbevægelsen bliver nødt til at søge ind i partierne. Vi bliver nødt til at uddanne hinanden, andre medlemmer, ja, vores tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, bestyrelsesmedlemmer, ja, selv lærlingeformanden skal uddannes i at kunne begå sig på den politiske scene. Hvilket parti? Ja, det er sådan set underordnet, men vi skal død og pine sidde der. Hele den danske model beror på en gentleman's aftale om, at kommuner, regioner, Folketing og EU-parlament piller deres lange politiske snitter fra vores arbejdsmarked. Og skal den gentleman's aftale ikke dø med os, så bliver vi, kammerater, nødt til at sætte os ind i partierne, hvor beslutningerne bliver taget. Og så behøver vi sgu ikke være enige om skolemad og busruter. Det skal vi jo nok finde ud af. Men vi bliver nødt til konkret, struktureret og engageret arbejde for, at flere på valglisterne, både til næste kommunalvalg og folketingsvalg, kommer fra fagbevægelsen. Og hvordan det så skal foregå, ja, det må vi jo tage ud i vores enkelte fællesskaber i de fagforeninger, vi nu hører til i. Men kammerater, jeg kan fortælle jer, at hvis vi ikke er seriøse om at gribe indflydelsen, hvis vi ikke arbejder sammen, lige fra formand til menig medlem, mod det her mål, så taber vi. Og så taber vi alle sammen. Men med gode kammerater som jer, så er det jo en smal sag. Det handler bare om, at vi sætter os det som fælles mål, og at vores fagbevægelse skal være en stærk stemme i dansk politik. Fordi vi har altid i arbejderbevægelsen, hvad end det har været parti eller fagforening, arbejdet for, at i morgen bliver bedre end i dag. Vi skal altid huske, at vi kun har en hel verden at vinde. Tak for ordet, kammerater. God kampdag. God 1. maj.
Tusind tak for det, Morten. Det var et... Jeg vil gerne have lov til at byde hjertelig velkommen til Lene Krabbedal, forbundssekretær for 3F. Værsgo, Lene.
Kære venner, gode kammerater. Tusind tak for at invitere mig til dette hyggelige arrangement og til at holde en af mine første majtaler i min tid som forbundssekretær her i FH Frederikshavn. Jeg er utrolig stolt over at stå lige her sammen med jer i dag i min egen region, og som min gode kollega Finn Jennes der smukt udtaler det, på toppen af dansk fagbevægelse. I dag er det 1. maj, og det symboliserer arbejdernes kamp og bedre vilkår og bedre retfærdighed. Det er en dag, hvor vi mindes vores forfædres kamp for arbejdsrettigheder og minder hinanden om, at kampen langt fra er slut. Vi lever i en verden, hvor arbejderklassen stadig kæmper for at få anerkendelse og værdighed i deres arbejde. Det er med stolthed, at vi kan stå her på denne fantastiske dag, side om side, så mange venner, medlemmer og faglige kammerater. I dag er vores dag, en festdag, hvor vi fejrer de sejre, der ligger før i dag, men også en kampdag, hvor vi med sammenhold, fællesskab og styrke viser hele landet, at vi er Danmarks største og stærkeste fællesskab. Og vi er også det vigtigste, for vi er folket. I over 100 år har vi som fagbevægelse været den drivende kraft, der har vendt kriser og frygt til håb og fremskridt. Og der er brug for os som aldrig før, for vi lever i en ekstraordinær tid, hvor vi som fagbevægelse igen er under pres. Derfor står vi også her i dag uden Christiansborg-politikere. SVM-regeringen og deres regeringsgrundlag stiller os over for måske en af de hårdeste kampe, som 3F og resten af fagbevægelsen har set i nyere tid. Det er en kamp for vores fremtid og for vores samfund. En kamp for dem, der har mindst. Som 3F Ungdom siger i deres 1. maj-slogan, undskyld Morten, hvis jeg stjæler det fra dig, sammen skal vi løfte fra bunden. Det er en kamp imod ulighed i samfundet, en kamp for alle dem, der er berørt af krise og nedskæringer. En kamp for dem, som mener, at vores velfærdssamfund er på vej i den forkerte retning. Vi står over for en såkaldt bred regering over midten, og fra starten har vi set den føre en politik, der søger at underminere arbejderklassen. Under påskud af krise og med frygt ligger den op til reformpolitik i bedste Anders Fogh-stil, hvilket selvfølgelig vil sige, uden at bede de rigeste og de store virksomheder om at bidrage. Så alt taget i betragtning går det lige nu i den forkerte retning. De blå partier ved, at de kun kan komme igennem med disse forringelser, hvis de kommer af med deres stærkeste modstandere, og det er også venner, fagbevægelsen. De så helst, at fagbevægelsen og arbejderklassen blev slået ned til passive tilskuere, mens de river hvert fremskridt, som vi arbejdere har kæmpet for i to. Så lad mig sige det her i dag til jer alle sammen. Det kommer ikke til at ske. Og min besked til Christiansborg er, det kan godt være, at I sidder på pengene, men uden os er I intet. Vi er folket. Det er ikke arbejderklassen, der er skyld i deres krisesnak og dommedagsprofetier, men det er os, som de mener, der skal spænde livremmen ind, som om vi ikke har gjort det i forvejen. Trods eksperter siger, at den danske økonomi er i topform, virksomhederne høster store overskud, og vi trækker læsset. Men uanset hvad krise med det, lille Lars og Traktor Troels måtte kaste efter os af nedskæringer og reformpakker, ja, så ændrer det ikke på, hvordan vi i 3F og den samlede fagbevægelse er der for vores medlemmer. Jeg vil citere en klog mand, nemlig min egen afdelingsformand i 3F Aalborg, Allan Busk, som siger, når nogen slår på vores medlemmer, så slår vi igen. For vi er Danmarks største og stærkeste fællesskab. Vi slår igen, når en tonedøv regering slår på vores danske model. Dårligt havde de sat sig på taburetterne, før de smed en plan om at afskaffe en af vores helligdage på bordet. Vi vidste, at den tidligere regering gik til valg på en regering hen over midten. Men vi vidste, og her må I undskylde mit nordjyske, fandme ikke, at de ville kaste en håndgranat ned i den danske model. Vores hårdt tilkæmpede rettigheder, der gennem årtiers overenskomstforhandlinger var optjent i forbindelse med helligdagen, ville forsvinde med et fingerknips. Det blev ikke i 3F's navn, og skulle vi miste vores helligdag, ville det ikke blive på vores ømme og slidte knæ. Derfor var det af største nødvendighed, at vi i samlet trop i den danske fagbevægelse tog kampen op imod indgrebet i den danske model i overenskomsterne i vores tilkæmpede rettigheder. Vi slog igen, kammerater. Sammen med vores kollegaer fra hele landet og fra alle brancher tog vi kampen op og viste vores politikere med 474.129 underskrifter og metervis af modargumenter, at kære regering, det her er en ommer. Selv på en bidende kold søndag i februar kunne de ikke afholde os fra at samles i 10.000 vis på Christiansborg Slotsplads og mærke vores utilfredshed. Lovforslaget blev gennemført, og på fredag har vi den sidste store bededagshelligdag. Så kampen var nødvendig, berettiget og vigtigt. For selvom man taber en fodboldkamp på en dommerfejl, så kan man alligevel have spillet en flot kamp. Og kære kammerater, I spillede en fantastisk kamp. Med kampagner, underskriftsindsamlinger og mange busser med faglige kollegaer og kammerater, der kom til Christiansborg. Vi kæmpede og slog igen med ære. Giver vi så op nu? Nej, det gør vi ikke. For selvom man har tabt en kamp, melder man sig jo ikke ud af turneringen. Vi håber så, at fremtiden vil vise, at vi sammen i fagbevægelsen kan stå skulder ved skulder og stå ved de aftaler, vi laver, og dermed gøre fagbevægelsen stærk og samlet. Vi slår igen, når man forsøger at slå på de nedslidte, de syge og de udsatte. Når jobcentrene behandler vores syge kollegaer nedværdigende og dybt, dybt krænkende, så slår vi igen. Når Arnepensionen, en hårdt tilkæmpet rettighed for de folk, der har været med til at bygge dette land, for dem med sikkerhedssko, der er slidt og slæbt, en rettighed, som Søren Pape kalder for rendyrket socialisme, og at gå på pension for andres penge. Jeg tænker, han har nogle lektier, han skal have læst op på. En rettighed, som giver håb og sikkerhed. En rettighed, som giver vores medlemmer muligheder. Muligheder for at nyde den sidste del af deres liv. Muligheder for at have overskud til at lege med deres børnebørn. Men ak, venner. Vore medlemmer får aldrig fred. For nok en gang vil Christiansborg piske de nedslidte i arbejde. Helt fejlagtigt vil de med det, de kalder Arne Plus, forringe seniorpensionen med 3 år. Jeg forstår det ikke. Pensionskommissionen har udtalt, at de ordninger, vi har i dag, supplerer hinanden fint. Så hvorfor lave noget om, som bliver en kæmpe forringelse for vores medlemmer? De må have en ganske særlig regnmaskine på Christiansborg. For jeg kan simpelthen ikke med den lommeregner, som jeg tog med mig fra 3F Aalborg, kan jeg ikke se, hvordan man får så nedslidte folk, som er visiteret af læge, og hvor kun 4% af dem kommer direkte fra arbejdsmarkedet. Hvordan skal det kunne øge vores arbejdsudbud? Og igen er det uden at bede de rigeste og de store virksomheder om at bidrage med en båd 5 øre. Det må stoppe, venner. Vi er trætte af at fylde de rige lommer med guld. Står det til de borgerlige, skal vi alle sammen bæres ud på borger, før vi får lov at forlade arbejdsmarkedet. Hvad mindre du har en fed kapitalpension og et hus på Strandvejen. Jeg finder det direkte usmageligt og ulækkert, at man vil vride mennesker som karaklude til den allersidste dråbe af værdighed har forladt dem. Vi bøjer ikke af, og nu trykker vi for alvor på for en trepart. Det her er et anliggende for arbejdsmarkedets parter, og den danske model skal igen vise sit værd. Vi slår igen, når de slår på vores demokrati og suverænitet. Det er det, der burde være det allerhelligste i et folkestyre. Det er derfor en meget alvorlig glidebane, hvis ikke den mest alvorlige glidebane, at EU vil blande sig i vores løndannelse og i vores organisering. Det står sort på hvidt i traktaten, at EU ikke har kompetence til det. Og vores budskab er helt klart. Hold snitterne fra den danske model. Kammerater, her må vi igen slå til. Vi ved, at EU's politik kun handler om at udnytte arbejderklassen og underminere vores indflydelse. Se bare, hvad der kommer ud af arbejdskraftens fri bevægelighed. Det lyder så flot, men kan oversættes til social dumping og moderne slaveri. For vi har ikke med stor succes skabt en aftalemodel for vores danske arbejdsmarked, bare for at se den blive kørt over på europæisk plan af en europæisk superstat, der udøver sin dominans på afstand fra Bruxelles. I et ægte demokrati, der vælger vi, folket, suverænt vores, og når de fører en dårlig politik, så kan vi vælge at afskaffe dem igen. Den magt ligger nemlig i stemmeboksen. En kommission, som ingen har stemt på og ikke står til ansvar for nogen, må og skal ikke kunne bestemme over vores løn og arbejdsvilkår. Venner, det bliver ikke på vores vagt. Derfor har vi konstant skubbet på og kæmpet for, at den danske stat vil anlægge et annullationssøgsmål. På grund af 3F og den samlede fagbevægelses konstante pres lykkedes det os at få det med i regeringsgrundlaget. Og ikke med Christiansborgs gode vilje, for der var faktisk ikke en eneste af dem, så vidt jeg husker, der turde at gå til valg på et annullationssøgsmål. Det viser, at når vi står sammen, når vi arm i arm kæmper og slås for retfærdighed, så rykker det. Så kammerater, vi har masser at kæmpe for, og vi skal ikke bare kæmpe i dag. Vi skal kæmpe i morgen, i overmorgen og alle dagene, der kommer derefter. Det handler ikke bare om dig og mig. Det handler om din kollega, din kone, din mand, din kæreste, dit barn, dit barnebarn. Og hvis ikke vi kæmper, hvem gør så? Jeg elsker den røde fane, og der er ikke noget smukkere end at se den slå smut i vinden her på 1. maj. Lad os sammen hæve de røde faner. Lad os kæmpe for alt, hvad vi har kært. Lad os vise regeringen, de høje hatte og de gule kopiforretninger, at fagbevægelsen og de røde faner aldrig, som I aldrig, giver op. Og når nogen slår på os, vores kollegaer, på de udsatte, så slår vi igen. Tak for ordet, og god kampdag.
Tusind tak for det, Lene. Så er det ved at være tid til dagens næste taler. Og jeg vil gerne have lov til at byde hjertelig velkommen til Tanja Nielsen, sektorformand for FOA. Velkommen til.
Jeg tror, det passer fint. Ja. Kære alle sammen, tak for invitationen. Og fordi jeg måtte komme forbi og holde en tale her på jeres 1. maj. Det er jeg rigtig glad for. For mig er 1. maj en del af mit DNA. Som barn tog min far mig med i anledet i Holstebro for at vise mig, hvad en festdag er i fagbevægelsen. Jeg har selv haft mine børn med, da de var små. Jeg synes, det er så vigtigt, at vi giver vores viden videre til den næste generation. Fordi hvis ikke vi gør det, så stopper vi jo med at have gæster på vores 1. maj. De skal vide, hvorfor vi holder denne festdag. 1. maj, den traditionsrige dag, hvor vi samles og i år kan markere hele 133 års festdag for fagforeningerne, for arbejderne og hvad vi kan opnå i fællesskab sammen. Det er ingen hemmelighed, at FH fagbevægelsen i disse dage står midt i en stormvejr. Hvad der er op og ned i de sager, som er omtalt i medierne de sidste par dage, skal en uvildig advokatundersøgelse nu afdække. Både sagernes indhold og om der har været systemsvigt. Det skal foregå ordentligt. Lisette Risgaard har været en dygtig formand for FH og har sammen med fællesskabet skabt mange gode resultater. Men ingen kan stå i spidsen for en hovedorganisation, når der er sået tvivl om troværdighed og tillid. Derfor er det den helt rigtige beslutning, Lisette har truffet, nemlig at trække sig. 1. maj er også dagen, hvor vi tager beskik på rigets tilstand og alt, hvad der sker i vores samfund og vores arbejdsliv. Hvor står vi nu, og hvilke kampe venter os? Med SVM-regeringen er der kommet nye toner i dansk politik. Man må sige, at regeringen kom rigtig skidt fra start ved at afskaffe stor bededag. Magen til dårlig start for en helt nyvalgt regering skal man lede længe efter. Vi mister en fridag, og mange faggrupper mister desuden den særlige betaling, der følger med, når man arbejder på en helligdag. Med loven fjernede regeringen også samtlige bestemmelser i vores kollektive overenskomster, som er knyttet op på stor bededag. Dermed fjernes med et pindestrøg hen over natten en lang række bestemmelser, som lønmodtagerne har kæmpet for og betalt for ved overenskomstbordet. Det er ikke i orden. FOA har sammen med den øvrige fagbevægelse forsøgt at få regeringen til at indkalde til trepartsforhandlinger om lovforslaget. Dette valgte regeringen bevidst at overhøre. Konsekvensen er nu en lov. I det store træk, der mangler faglig viden og indsigt i de overenskomstforhold, som regeringen tramper lige ind i som en tonedøv elefant i en glasbutik. Regeringen tørrer på en og samme tid regningen af på lønmodtagerne og giver i samme omgang skattelettelser til de rigeste. Tak for kaffe. Regeringen kobler nemlig nødvendigheden af at fjerne store bededage sammen med et behov for at øge udgifterne til national forsvar. Denne sammenkobling, mener jeg, er en falsk melodi. Den samme regering har brugt 5 milliarder på skattelettelser til de højt lønnede, og finder nu 3 milliarder ved at få lønmodtagerne til at arbejde mere. Det hænger simpelthen ikke sammen. Sådan en beslutning giver ikke point hos fagbevægelsen. Det styrker ikke samarbejdet for de mange andre vigtige velfærdsdagsordner, vi har i vores samfund, og som vi skal finde løsninger på i fællesskab. Vi står nemlig over for massivt store udfordringer i vores samfund. Udfordringer, vi skal løse i fællesskab. En af de største er rekruttering af medarbejdere ind på ældreområdet og ind på vores sygehus. Vi ser ind i en fremtid, hvor vi ikke har kollegaer nok til at udføre de velfærdsopgaver, vi skal have løst på det niveau, vi har i dag. Derfor kommer vi ikke udenom at diskutere, hvilket velfærdssamfund vi skal have fremover. Robusthedskommissionen arbejder med at finde løsninger på udfordringerne med Søren Brøstrøm i forbordenden. Hvad er det, vi ikke skal kunne tilbyde i fremtiden i vores velfærdssamfund, og hvordan finder vi flere kollegaer? Allerede i dag løber personalet alt for hurtigt. Kigger vi til vores nabolande, oplever de nøjagtigt det samme. Frem mod 2030, altså inden for de næste 7 år, har vi brug for, hold fast, 42.000 flere ansatte på ældreområdet. Fordi der kommer så mange flere tusind ældre borgere i vores samfund, som lever længere og på et tidspunkt får brug for hjælp. Derudover har vi en meget stor gruppe af medarbejdere, der er i den sidste tid af deres arbejdsliv. Slagteriet i Sæby lukker, hvor 800 medarbejdere bliver opsagt. Min far var ansat på slagteriet i Holstebro i 37 år, indtil de lukkede. Han ønskede ikke at køre langt for et nyt job, så han lavede et brancheskift. Han kom til at arbejde som omsorgsmedhjælper inden for senhjerneskadet. Han elskede det og sagde ofte, gid jeg havde gjort det noget før. Han fik 8 gode år, inden han gik fra arbejdsmarkedet som 70-årig. Vi har brug for alle mand ombord, og derfor er brancheskift, uanset alder, en åbenlyst mulighed for at være en del af løsningen på de udfordringer, vi kommer til at stå overfor i fremtiden. Men det er langt fra den eneste løsning. Uligheden i Danmark vokser. Både uligheden i økonomi, men også i sundhed. Alle undersøgelser har vist, at ulighed i sundhed hænger sammen med, hvor du bor i Danmark, hvad du tjener og hvilken uddannelse du har. Jeg er social- og sundhedsassistent. Det er en erhvervsuddannelse, der ligger i gruppen af kortere uddannelser. Er jeg så en af dem, der er ramt af ulighed i sundhed? Ja, og alligevel ikke, fordi jeg bor i Holstebro og har let adgang til sundhedsvæsenet. Det er ikke alle, der har det. Uligheden ses tydeligst i yderområderne, hvor der er højt til himlen og langt mellem snapsene. Hvor ligger sundhedshusene i dag? De ligger i de større byer. Hvor tænker man, nærsygehusene skal placeres? Også i de større byer. Ja, de kommer dermed også til at ligge der, hvor der er mindst brug for dem. I dag er der ikke engang en praktiserende læge til alle, der bor i yderområderne. De skal køre langt for at få hjælp. Og derved øges uligheden. Når døren ind i sundhedsvæsenet ikke har samme størrelse. Kan det komme til at se anderledes ud i fremtiden? Ja, det kommer jo an på, hvad den nye sundhedsstrukturkommission når frem til, og hvordan frisættelsesdagsordenen bliver udrullet af regeringen. Frisættelse er et ord, der er på alles læber i denne tid. Men hvad er frisættelse? Og hvad vil der komme til at betyde for de enkelte borgere? Frisættelsen kan jo have 3 overskrifter. Frisættelse af kommunerne, frisættelse af de ældre og frisættelse af medarbejderne. Den vigtigste for os er helt sikkert den sidste. Det bliver ældreområdet, der bliver det første område, der bliver frisat, og derefter følger nok børneområdet. Derfor presser FOA meget på for at komme i gang med den nye ældrelovsarbejde igen, og det kan kun gå for langsomt. Alt forarbejdet er lavet, og det er lige til at plukke af. Vi ser flere og flere tegne private sundhedsforsikringer, og en forsikring for en lettere adgang ind i sundhedssystemet. Og de første selskaber tilbyder nu også en alderdomsforsikring. Du kan simpelthen forsikre dig til en bedre pensionstilværelse, altså hvis du har råd. Kan jeg forstå, at de gør det, dem der har? Ja, det kan jeg egentlig godt. Men desværre så øger det også uligheden her. Sådan en udvikling vil skabe større ulighed og større forskel mellem de, der har råd, og de, der ikke har råd. Vi vil se rige pensionister, der lever det gode liv på første klasse, og så vil der være dem, der ikke har en forsikring og må nøjes. Derfor er det afgørende med en større politisk samtale om, hvilken samfund vi skal have i vores fremtid. En solidarisk og kollektiv velfærdssamfund eller et meget mere ulighedsskabende og fragmenteret samfund med større forskelle på rige og fattige. Jeg tror på sammenholdet, på fællesskabet og på solidariteten med hinanden. I disse måneder ser vi også, hvordan kommunerne landet over må genåbne deres budgetter og finde millioner af kroner i besparelser på velfærden. Men hvordan kan det gå så galt? Har politikerne ikke styr på budgetterne? Det tror jeg faktisk, de har. Det handler om mere end bare at se regnskaber og kassebeholdninger. Fakta er, at de kommunale budgetter holdes i økonomisk benlås af budgetloven. Budgetloven er direkte skyldig i 10 års spareadfærd på velfærden. Budgetloven betyder, at kommunerne ikke kan lave flereårige budgetter, og konsekvensen er, at kommunalpolitikerne tvinges til at træffe kortsigtede beslutninger, fordi budgetlovens krav om balance mindsker muligheden til at tænke fleksibelt og langsigtet. Tilmed straffes kommunerne økonomisk, hvis de bruger for mange penge. Eller på den anden side, så forsvinder opgaven jo tværtimod ikke. Der kommer flere og flere opgaver, qua den demografiske udvikling, der er både på børn og ældre i vores kommuner. Her i foråret har vi netop forhandlet overenskomsten hjem på det private område. Det var ikke nemme forhandlinger med arbejdsgiverne. Men jeg synes faktisk, det lykkedes ret godt at få et resultat hjem, vi kan være tilfreds med. 10-12% lønstigning over 2 år. Det er meget godt. I FOA stemte 85% af alle stemmeberettigede ja til overenskomsten. Det er jo faktisk rigtig fint. Og allerede nu er der fuld gang i debatten om de offentlige overenskomstforhandlinger til næste år. Med den verden, vi står i, og med de udfordringer, der er i vores samfund, så er forventningerne høje fra de offentlige ansatte. Mere i løn, mere, bedre arbejdsvilkår, bedre arbejdsmiljø, uddannelse, bliver nok nogle af de krav, vi kommer til at drøfte. Jeg er også sikker på, at arbejdsgiverne vil møde op med krav om mere fleksibilitet fra lønmodtagerne. Hvordan OK24-forhandlingerne ender, er for tidligt at spå om. Det bliver svært. Ja, det gør det. Bliver det spændende? Ja. Håber vi på, at det giver et godt resultat? Selvfølgelig gør vi det. En ting er dog sikkert. Ønsker vi et stærkt og velfungerende velfærdssamfund i fremtiden, så skal der leveres et godt resultat med både nuværende og kommende medlemmer, som de kan se sig i og er tilfredse med. Så arbejdsgiverne må til lommerne. Vi skal styrke og udvikle den offentlige sektor. Der er brug for mange flere nye kollegaer, og de skal have ordentlige arbejdsvilkår og en ordentlig løn, så de kan se sig selv i arbejdet for den offentlige velfærd. Vi har igennem de sidste år været under hårdt pres, både i Danmark og i Europa. Først coronapandemien, så krigen i Ukraine, og i halen en inflation, der resulterede i, at flere har måttet gå fra hus og hjem. Budgetterne er presset, ligeledes af velfærden. Vi kommer til at bruge mange flere penge på forsvar, og lever nu i en tid med militær og sikkerhedspolitisk oprustning og en helt ny usikkerhed i Europa. Vi har en interessemodsætning og ulighed i Danmark. Vi står med voldsomt stigende priser på en række dagligvarer, energipriserne, der svinger op og ned, Og igen er det de fattigste, det går ud over. Både i Danmark og på landsplan og på verdensplan. Vi ser nye flygtningestrømme, ligesom flere og flere flygter fra krig, fra fattigdom og fra de områder, der er blevet ubeboelige på grund af klimaforandringerne. I denne situation er det afgørende, at vi står sammen. Vi må ikke miste tilliden til hinanden og til det velfærdssamfund, vi lever i. Det er det værste, der kan ske. Vi skal stå sammen, stå fast og insistere på vores frihed, på vores demokrati og på vores velfærdssamfund. Sammen skal vi nok finde gode løsninger på vores fælles udfordringer. I må fortsat have en god 1. maj. Tak.
Tusind tak for det, Tanja. Så er det ved at være tid til dagens næste taler. Og jeg vil gerne have lov til at byde hjertelig velkommen til Tanja Nielsen, sektorformand for FOA. Velkommen til.
Jeg tror, den passer fint. Ja. Kære alle sammen, tak for invitationen. Og fordi jeg måtte komme forbi og holde en tale her på jeres 1. maj. Det er jeg rigtig glad for. For mig er 1. maj en del af mit DNA. Som barn tog min far mig med i anledet i Holstebro for at vise mig, hvad en festdag er i fagbevægelsen. Jeg har selv haft mine børn med, da de var små. Jeg synes, det er så vigtigt, at vi giver vores viden videre til den næste generation. Fordi hvis ikke vi gør det, så stopper vi jo med at have gæster på vores 1. maj. De skal vide, hvorfor vi holder denne festdag. 1. maj, den traditionsrige dag, hvor vi samles og i år kan markere hele 133 års festdag for fagforeningerne, for arbejderne og hvad vi kan opnå i fællesskab sammen. Det er ingen hemmelighed, at FH fagbevægelsen i disse dage står midt i en stormvejr. Hvad der er op og ned i de sager, som er omtalt i medierne de sidste par dage, skal en uvildig advokatundersøgelse nu afdække. Både sagernes indhold og om der har været systemsvigt. Det skal foregå ordentligt. Lisette Risgaard har været en dygtig formand for FH og har sammen med fællesskabet skabt mange gode resultater. Men ingen kan stå i spidsen for en hovedorganisation, når der er sået tvivl om troværdighed og tillid. Derfor er det den helt rigtige beslutning, Lisette har truffet, nemlig at trække sig. 1. maj er også dagen, hvor vi tager beskik på rigets tilstand og alt, hvad der sker i vores samfund og vores arbejdsliv. Hvor står vi nu, og hvilke kampe venter os? Med SVM-regeringen er der kommet nye toner i dansk politik. Man må sige, at regeringen kom rigtig skidt fra start ved at afskaffe store bededag. Magen til dårlig start for en helt nyvalgt regering skal man lede længe efter. Vi mister en fridag, og mange faggrupper mister desuden den særlige betaling, der følger med, når man arbejder på en helligdag. Med loven fjernede regeringen også samtlige bestemmelser i vores kollektive overenskomster, som er knyttet op på stor bededag. Dermed fjernes med et pindestrøg hen over natten en lang række bestemmelser, som lønmodtagerne har kæmpet for og betalt for ved overenskomstbordet. Det er ikke i orden. FOA har sammen med den øvrige fagbevægelse forsøgt at få regeringen til at indkalde til trepartsforhandlinger om lovforslaget. Dette valgte regeringen bevidst at overhøre. Konsekvensen er nu en lov. I det store træk, der mangler faglig viden og indsigt i de overenskomstforhold, som regeringen tramper lige ind i som en tonedøv elefant i en glasbutik. Regeringen tørrer på en og samme tid regningen af på lønmodtagerne og giver i samme omgang skattelettelser til de rigeste. Tak for kaffe. Regeringen kobler nemlig nødvendigheden af at fjerne store bededage sammen med et behov for at øge udgifterne til national forsvar. Denne sammenkobling, mener jeg, er en falsk melodi. Den samme regering har brugt 5 milliarder på skattelettelser til de højt lønnede og finder nu 3 milliarder ved at få lønmodtagerne til at arbejde mere. Det hænger simpelthen ikke sammen. Sådan en beslutning giver ikke point hos fagbevægelsen. Det styrker ikke samarbejdet for de mange andre vigtige velfærdsdagsordner, vi har i vores samfund, og som vi skal finde løsninger på i fællesskab. Vi står nemlig over for massivt store udfordringer i vores samfund. Udfordringer, vi skal løse i fællesskab. En af de største er rekruttering af medarbejdere ind på ældreområdet og ind på vores sygehus. Vi ser ind i en fremtid, hvor vi ikke har kollegaer nok til at udføre de velfærdsopgaver, vi skal have løst på det niveau, vi har i dag. Derfor kommer vi ikke udenom at diskutere, hvilket velfærdssamfund vi skal have fremover. Robusthedskommissionen arbejder med at finde løsninger på udfordringerne med Søren Brøstrøm i forbordenden. Hvad er det, vi ikke skal kunne tilbyde i fremtiden i vores velfærdssamfund, og hvordan finder vi flere kollegaer? Allerede i dag løber personalet alt for hurtigt. Kigger vi til vores nabolande, oplever de nøjagtigt det samme. Frem mod 2030, altså inden for de næste 7 år, har vi brug for, hold fast, 42.000 flere ansatte på ældreområdet. Fordi der kommer så mange flere tusind ældre borgere i vores samfund, som lever længere og på et tidspunkt får brug for hjælp. Derudover har vi en meget stor gruppe af medarbejdere, der er i den sidste tid af deres arbejdsliv. Slagteriet i Sæby lukker, hvor 800 medarbejdere bliver opsagt. Min far var ansat på slagteriet i Holstebro i 37 år, indtil de lukkede. Han ønskede ikke at køre langt for et nyt job, så han lavede et brancheskift. Han kom til at arbejde som omsorgsmedhjælper inden for senhjerneskadet. Han elskede det og sagde ofte, gid jeg havde gjort det noget før. Han fik 8 gode år, inden han gik fra arbejdsmarkedet som 70-årig. Vi har brug for alle mand ombord, og derfor er brancheskift, uanset alder, en åbenlyst mulighed for at være en del af løsningen på de udfordringer, vi kommer til at stå overfor i fremtiden. Men det er langt fra den eneste løsning. Uligheden i Danmark vokser. Både uligheden i økonomi, men også i sundhed. Alle undersøgelser har vist, at ulighed i sundhed hænger sammen med, hvor du bor i Danmark, hvad du tjener og hvilken uddannelse du har. Jeg er social- og sundhedsassistent. Det er en erhvervsuddannelse, der ligger i gruppen af kortere uddannelser. Er jeg så en af dem, der er ramt af ulighed i sundhed? Ja, og alligevel ikke, fordi jeg bor i Holstebro og har let adgang til sundhedsvæsenet. Det er ikke alle, der har det. Uligheden ses tydeligst i yderområderne, hvor der er højt til himlen og langt mellem snapsene. Hvor ligger sundhedshusene i dag? De ligger i de større byer. Hvor tænker man, nærsygehusene skal placeres? Også i de større byer. Ja, de kommer dermed også til at ligge der, hvor der er mindst brug for dem. I dag er der ikke engang en praktiserende læge til alle, der bor i yderområderne. De skal køre langt for at få hjælp. Og derved øges uligheden. Når døren ind i sundhedsvæsenet ikke har samme størrelse. Kan det komme til at se anderledes ud i fremtiden? Ja, det kommer jo an på, hvad den nye sundhedsstrukturkommission når frem til, og hvordan frisættelsesdagsordenen bliver udrullet af regeringen. Frisættelse er et ord, der er på alles læber i denne tid. Men hvad er frisættelse? Og hvad vil der komme til at betyde for de enkelte borgere? Frisættelsen kan jo have 3 overskrifter. Frisættelse af kommunerne, frisættelse af de ældre og frisættelse af medarbejderne. Den vigtigste for os er helt sikkert den sidste. Det bliver ældreområdet, der bliver det første område, der bliver frisat, og derefter følger nok børneområdet. Derfor presser FOA meget på for at komme i gang med den nye ældrelovsarbejde igen. Og det kan kun gå for langsomt. Alt forarbejdet er lavet, og det er lige til at plukke af. Vi ser flere og flere tegne private sundhedsforsikringer. Og en forsikring for en lettere adgang ind i sundhedssystemet. og de første selskaber tilbyder nu også en alderdomsforsikring. Du kan simpelthen forsikre dig til en bedre pensionstilværelse, altså hvis du har råd. Kan jeg forstå, at de gør det, dem der har? Ja, det kan jeg egentlig godt. Men desværre så øger det også uligheden her. Sådan en udvikling vil skabe større ulighed og større forskel mellem de, der har råd, og de, der ikke har råd. Vi vil se rige pensionister, der lever det gode liv på første klasse, og så vil der være dem, der ikke har en forsikring og må nøjes. Derfor er det afgørende med en større politisk samtale om, hvilken samfund vi skal have i vores fremtid. En solidarisk og kollektiv velfærdssamfund eller et meget mere ulighedsskabende og fragmenteret samfund med større forskelle på rige og fattige. Jeg tror på sammenholdet, på fællesskabet og på solidariteten med hinanden. I disse måneder ser vi også, hvordan kommunerne landet over må genåbne deres budgetter og finde millioner af kroner i besparelser på velfærden. Men hvordan kan det gå så galt? Har politikerne ikke styr på budgetterne? Det tror jeg faktisk, de har. Det handler om mere end bare at se regnskaber og kassebeholdninger. Fakta er, at de kommunale budgetter holdes i økonomisk benlås af budgetloven. Budgetloven er direkte skyldig i 10 års spareadfærd på velfærden. Budgetloven betyder, at kommunerne ikke kan lave flereårige budgetter, og konsekvensen er, at kommunalpolitikerne tvinges til at træffe kortsigtede beslutninger, fordi budgetlovens krav om balance mindsker muligheden til at tænke fleksibelt og langsigtet. Tilmed straffes kommunerne økonomisk, hvis de bruger for mange penge. Eller på den anden side, så forsvinder opgaven jo tværtimod ikke. Der kommer flere og flere opgaver, qua den demografiske udvikling, der er både på børn og ældre i vores kommuner. Her i foråret har vi netop forhandlet overenskomsten hjem på det private område. Det var ikke nemme forhandlinger med arbejdsgiverne. Men jeg synes faktisk, det lykkedes ret godt at få et resultat hjem, vi kan være tilfreds med. 10-12% lønstigning over 2 år. Det er meget godt. I foråret stemte 85% af alle stemmeberettigede ja til overenskomsten. Det er jo faktisk rigtig fint. Og allerede nu er der fuld gang i debatten om de offentlige overenskomstforhandlinger til næste år. Med den verden, vi står i, og med de udfordringer, der er i vores samfund, så er forventningerne høje fra de offentlige ansatte. Mere i løn, mere, bedre arbejdsvilkår, bedre arbejdsmiljø, uddannelse, bliver nok nogle af de krav, vi kommer til at drøfte. Jeg er også sikker på, at arbejdsgiverne vil møde op med krav om mere fleksibilitet fra lønmodtagerne. Hvordan OK24-forhandlingerne ender, at for tidligere spå om. Det bliver svært. Ja, det gør det. Bliver det spændende? Ja. Håber vi på, at det giver et godt resultat? Selvfølgelig gør vi det. En ting er dog sikkert. Ønsker vi et stærkt og velfungerende velfærdssamfund i fremtiden, så skal der leveres et godt resultat med både nuværende og kommende medlemmer, som de kan se sig i og er tilfredse med. Så arbejdsgiverne må til lommerne. Vi skal styrke og udvikle den offentlige sektor. Der er brug for mange flere nye kollegaer, og de skal have ordentlige arbejdsvilkår og en ordentlig løn, så de kan se sig selv i arbejdet for den offentlige velfærd. Vi har igennem de sidste år været under hårdt pres, både i Danmark og i Europa. Først coronapandemien, så krigen i Ukraine, og i halen en inflation, der resulterede i, at flere har måttet gå fra hus og hjem. Budgetterne er presset, ligeledes af velfærden. Vi kommer til at bruge mange flere penge på forsvar, og lever nu i en tid med militær og sikkerhedspolitisk oprustning og en helt ny usikkerhed i Europa. Vi har en interessemodsætning og ulighed i Danmark. Vi står med voldsomt stigende priser på en række dagligvarer, energipriserne, der svinger op og ned. Og igen er det de fattigste, det går ud over. Både i Danmark og på landsplan og på verdensplan. Vi ser nye flygtningestrømme, ligesom flere og flere flygter fra krig, fra fattigdom og fra de områder, der er blevet ubeboelige på grund af klimaforandringerne. I denne situation er det afgørende, at vi står sammen. Vi må ikke miste tilliden til hinanden og til det velfærdssamfund, vi lever i. Det er det værste, der kan ske. Vi skal stå sammen, stå fast og insistere på vores frihed, på vores demokrati og på vores velfærdssamfund. Sammen skal vi nok finde gode løsninger på vores fælles udfordringer. I må fortsat have en god 1. maj. Tak.
Tusind tak for det.
Tanja.
Kære alle sammen, så er det tid til dagens første taler. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig, hvis I gav en rigtig stor hånd til Anja Jensen, forbundsformand for HK. Værsgo, Anja.
Mange tak. Og tak for velkomsten. Kære alle sammen, i dag har jeg taget et brev med til de unge. Og når jeg sådan lige kigger ud over forsamlingen, så kan jeg godt se, at der er en del her, der ligesom jeg har været unge rigtig længe. Og måske også endda nogle af jer lidt længere end mig. Men jeg hører ind imellem sætninger som, at og de unge i dag, de vil heller ikke fællesskabet, og de tænker kun på sig selv. Det er sådan nogle curlingbørn og snifnuk, som smelter ved den mindste berøring. Men det kan jeg garantere jer for, ikke er tilfældet. De er bare unge. Og der er nu mere end nogensinde brug for, at vi stopper de her foldede armes politik og vender de unge ryggen. Vi skal nærmere løsne de foldede arme og åbne dem mod de unge. Så kære ungdom, kære unge, kære Esther og Louis, som er mine egne unge mennesker derhjemme. Har I lagt mærke til, at æble- og kirsebærtræerne blomstrer? Eller måske har I bare set det på Instagram eller TikTok? Har I været ude og mærke foråret og solstrålerne? Ikke fordi der er så meget varme i den i dag, men bare sådan i det hele taget. Skynd jer. Blomsterne er der kun et kort øjeblik. Alt dufter, alt virker nyt. Og på det helt rigtige tidspunkt falder de lyserøde blade til jorden og giver plads til nye spændstige frugter. Nogle gange ved en forårsstorm, og andre gange bare en tilfældig weekendnat. Og med tiden skifter foråret til sommer, helt som det skal. Kære unge, jeg ved godt, det måske er et lidt sjovt sted at starte min tale til jer. For 1. maj er jo egentlig dagen for de store arbejdertalere, for de store politiske tanker, for fortiden og fremtiden, for fællesskabet. Fagforeningsmænd og kvinder tager i dag talerstolene i hele landet og fortæller om Danmark. Om det Danmark, der var. Om den danske aftalemodel. Om solidaritet. Om alt det, som vi skal passe på. Et velfærdssamfund, der synes at smuldre mellem hænderne på os. Et uddannelsessystem, som endnu en gang skal effektiviseres. Et arbejdsliv, der indimellem gør alt for ondt. Alt for tidligt. Om sikkerhedsnet, der mørner i kanterne. Om tyveriet af store bededag. Om at det selvfølgelig skal være muligt, tilgængeligt og frem for alt økonomisk bæredygtigt at trække sig fra arbejdslivet, gerne i tide og før man skal kravle hjem. Om ulighed, krig, krise, inflation. Om priserne på mælk, smør og ejerlejligheder. Om de mørke skyer i horisonten. Men alt for sjældent, kære ungdom, taler vi rigtigt for jer. Til jer. Med jer. Og i dag har jeg bare lyst til at tale med jer. Og helst også om, at kirsebærtræerne blomstrer. At foråret burde være i fuld gang. At I skal tage solbrillerne på. Huske lidt solcreme til næsetip og kinder. Og nyde nuet. For mens alle, samfundet, regeringen, cheferne, gerne vil have jer til at skynde jer lidt mere, yde lidt mere, deltage lidt mere, blive voksne lidt hurtigere, så vil jeg faktisk gerne give jer bare et øjeblik til. Nogle af jer vil skulle bruge det øjeblik til at få pusten, og andre skal måske bruge øjeblikket til at få pulsen lidt op. Men det er helt okay at finde dig selv. Find ind til, hvem du er, før du finder ud af, hvad du vil. Og det er også helt okay at finde ud af, hvad du vil, før du finder ind til, hvem du er. Men for at give helt plads til dig og til jer, har vi som samfund brug for et paradigmeskifte. For som vi har indrettet os i dag, så beder vi jer alt for hurtigt og for tidligt om at træffe beslutninger, som vi også bilder jer ind, skal gælde resten af jeres liv. Vi fortæller jer, at hvis I ikke rammer rigtigt første gang, så løber I med tiden tør for chancer. At der er nogle uddannelser, der er finere end andre. At de automatisk vil gøre nogle liv bedre end andre. Og at længden af din uddannelse er parallel med graden af lykke. At karakterskalaer og eksamensbeviser er den vægt, som I vejes tungest på. Men i stedet for at træffe livsbeslutninger i teenageårene, så lad os dog få et samfund, hvor alle, uanset køn, kan og tør finde deres egen vej. Ud fra hvad de er gode til, interesserer sig for og vil dyrke. Et samfund, hvor vi lettere kan skifte uddannelse og karriere sammen med vores liv. Hvor der altid er en chance til, en uddannelse til, et andet job. Og også nogen, der griber os og løfter os ind imellem det her. Hvad end vi bare har mistet fodfæstet lidt, eller måske endda førligheden for evigt. Det kræver noget af os. En vilje til at fordele uddannelsesmidlerne over hele livet. Et arbejdsmiljø, der ikke slår jer i stykker, hverken psykisk eller fysisk. En ordentlig finansiering af dagpenge og tilbagetrækningsordninger. Så man kan vælge at uddanne sig til murer. Ikke for evigt, men for en periode i den forventelige fremtid. Og så måske skifte til sekretær, når man synes murerskeen bliver lidt for tung i hånden. Eller starte som regnskabsmedarbejder og skifte til pædagog. Eller måske som læge og så læse videre til at blive salgsassistent i Bilka. Allerede nu kan vi se, at antallet af jobskifter igennem et liv er markant højere end for 10 år siden, at der bliver færre og færre 10, 20 og 30 års jubilæer på arbejdspladserne. Men helt ærligt, i stedet for at begræde livet af i går, så lad os dog bare fejre med lidt kage efter 1, 2 og 3 år i stedet. Jeg ved ikke med jer, men sådan som jeg kender mange arbejdspladser, så kan der altid findes en undskyldning for kage. Og fra generation til generation skal vi fejre hinanden og hinandens forskelligheder og passe på hinanden. For jeres arbejdsliv vil være og for altid være et helt andet end mit, min mors og min farfars. Og det kan nogle gange gøre det lidt svært at forstå hinanden. Fordi det, der var okay i går, ikke nødvendigvis er okay i dag. Eller måske var det i virkeligheden aldrig okay. Men vi har først fundet en ordentlig måde at tale om det på i dag. Alt, hvad vi har i dag, har generationerne før os kæmpet sig til. Hvad end det handler om frihed, arbejdsvilkår eller helt almindelige lønmodtagerrettigheder. Og det betyder også, at vi kan miste det igen, hvis ikke I unge hjælper os med at stå vagt. Og det siger jeg aldrig for at gøre jer bekymrede eller utrygge, men for at få jer med. For hvis der er noget, som jeg ser gå igen, uanset generation, uanset forbund, uddannelse og faglighed, så er det styrken og viljen til at bakke op om hinanden, samle dem op, der har det svært, og rejse sig op for hinanden. Så lad mig nu alligevel, fordi jeg selv har været ung i så mange år, at jeg snart er en meget voksen, giver jeg bare et råd. Brug den styrke. Det er fællesskab. Brug det til at gå med i en bevægelse mod et samfund, hvor vi griber hinanden, når vi snubler. Hvor vi samler dem op, der er faldet helt. Og hvor det er okay ikke at vide det hele eller kunne det hele fra starten. Hvor alt ikke er livsbeslutninger, men lige nu beslutninger. Og det er godt nok. Så kære ungdom, kære min Esther og min Louis, og kære alle jer. Den kommende tid handler om, hvordan vi alle sammen finder hinanden igen. For det her er en skæbnestund for vores fælles fagbevægelse. Og jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der er vrede eller kede af det. For det er jeg også. Jeg er personligt ked af, at vi skulle komme hertil. Jeg er ked af at miste en dygtig politisk kollega som Lisette Risgaard. En, der har betydet så meget for dansk fagbevægelse. Den første kvindelige formand for fagbevægelsens hovedorganisation. En af vores egne. Og det tænker jeg i virkeligheden også, der er mange af jer, der er. Men vi er nødt til. Vi har ingen berettigelse, hvis vi ikke går lige så konsekvent til en, vi holder af, som vi vil gøre det over for enhver arbejdsgiver. Vi kan ikke frede hinanden. Vi skal altid huske, hvem vi er her for. Nemlig alle dem, der er medlemmer af en fagforening. Og alle dem, der bliver det en dag. For der er ingen over fællesskabet. Det fællesskab, hvor de stærke rejser sig og løfter deres stemmer, fordi der ikke kan, vil eller tør. Hvor styrken og magten til at skabe forandringer og forbedringer for de danske lønmodtagere, og hvor vi står skulder ved skulder, også når vi er uenige. Ikke for at skærme os selv, men for at skærme og løfte alle dem, vi repræsenterer. Det er den fagbevægelse, jeg kender og elsker at gå på arbejde for hver dag. Det er den fagbevægelse, jeg ønsker mig for os og for jer. Og vores løfte til os selv og den næste generation kan og bør altid være. Vi passer på fællesskabet, så fællesskabet kan passe på dig. Kære unge, denne 1. maj er til jer, til alle jer andre, rigtig god 1. maj.
Tusind tak for det, Anja. Nu vil vores husmusiker Anne underholde lidt frem mod næste taler her cirka 1:45. Tak. Jeg håber, at vi ses igen næste år. Det har været en flot 1. maj. Super godt fremmøde. Tak alle sammen.
Hermed slut på Rejsehavn Lokalradios og Flygtende Freds reportage fra 1. maj stævnet på Knivholt i Frederikshavn i 2023. Man kan også genhøre reportagen som podcast på Flygtninge og Freds netside flygtningeogfred.dk, som også kan tilgås fra mobilens podcast og YouTube. Man søger bare på Flygtninge og Fred. På flygtningeogfred.dk kan man også finde yderligere oplysninger og samt billeder. Man kan kommentere og abonnere på Flygtninge og Fred, eller lytte til nogle af de over 1000 tidligere udsendelser, blandt andet fra tidligere 1. maj, eller man kan tegne abonnement på ugebrevet Arnes mail.